16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosim.
U Mrkonjić-Gradu obilježeno 22 godine od ekshumacije masovne grobnice sa 181 ubijenim Srbinom. Počinioci ovog zločina i dalje izmiču pravdi.
Za program socijalnog zbrinjavanja radnika Vlada Republike Srpske do sad izdvojila 179 miliona maraka.
Na područjima koja su nedavno bila poplavljena, stanje se postepeno normalizuje.
Katolički vjernici proslavljaju Uskrs, zvaničnici Srpske uputili čestitke.
U Bijeljini je održana prva atletska ulična trka sjećanje na spomenka Gostića, najmlađeg poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Prevladava promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, u Banja Luci sada 16 stepeni. Služenjem parastusa u kapeli svetog apostola Marka i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice u Mrkonjić-Gradu je obilježena 22. godišnjica od ekshumacije 181. ubijenog borca i civila iz najveće masovne grobnice u Republici Srpskoj. Zločin su u jesen 1995. godine počinile oružane snage Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane. Za zločine niko nije odgovarao, a predmet je Haško tužilaštvo ustupilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Opširnije Slobodan Dakić.
Ljilja Perić u masovnoj grobnici je pronašla tijelo oca Dušana, brata Slobodana i brata strica Milorada. Sjeća se stravičnog zločina i boli je što za zločine još niko nije odgovarao.
Ali ovdje je bio masakr veliki. Ljudi su stradali. Neki čovjek normalan ne bi ni životinju tako ubio, kao što su naše ljudska bića. Znači, to je bilo strašno.
Goran Marić, sin ubijenog advokata Nike Marića, ne vjeruje u pravdu za žrtve.
Činjenica je da, i to smijem reći otvoreno, tužilaštvo BiH ovo opstrojiše i neće nikad se ništa ni utvrditi da je bilo u Mrkonjiću. I ostaće da u Mrkonjiću se ništa nije desilo 95. godine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović smatra da je neprocesiranje odgovorni za zločin jedna dugoročna strategija da Srba ne bude zapadno od Drine.
Cilj te projekcije i te strategije je praktično da Srba zapadno od Drine ne smije da bude. I nažalost, ta projekcija se fazno i provodi od vremena Austro-Ugarske, Drugog svjetskog rata, 90. godina.
Na spomenu obilježje masovne grobnice položen su vijenci. Prikazan je i dokumentarni film o danima ekshumacije i knjiga Ne zaboravi voljena zemljo.
Na današnji dan prije 14 godina pripadnici NATO-a i SFOR-a na Palama su brutalno pretukli pravoslavnog sveštenika paroha Jeremiju Starovlaha i njegovog sina, vjeroučitelja Aleksandra. Akcija je izvedena u oči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.
Aleksandar je ostao 100% invalid, kojem je stalno potrebna tuđa njega i pomoć. Zvanično objašnjenje multinacionalnih snaga bilo je da se u parohijskom domu nalazio sumnjičeni za ratne zločine Radovan Karadžić, što nikada nije potvrđeno. Pravni zastupnik porodice Starovlah Miljkan Pucar izjavio je Srni da je manje važna materijalna i nematerijalna odšteta koju su Starovlasi dobili od Bosne i Hercegovine u odnosu na činjenicu da porodica Starovlah neće nikada saznati zbog čega su Jeremija i Aleksandar pretučeni i ko je to naredio.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Partija demokratskog progresa je zatražila od premijerke Željke Cvijanović da hitno sazove vanrednu sjednicu vlade zbog, kako su naveli, pogoršane bezbjednosne situacije u Banja Luci.
Iz ove stranke navode da su vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova u obavezi da zaštite narod i vrate narušenu bezbjednost, te da su zaprepašteni činjenicom da vlada i njen premijer ne reaguju na nasilje i pogoršanu bezbjednost u Banja Luci.
A predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da se vlada bavi bezbjednosnom situacijom i svim drugim pitanjima u okviru svojih nadležnosti.
Ali vlada Srpske i njeni ministri ne daju paušalne politikanske izjave niti se namjeravaju ponašati neodgovorno i neozbiljno poput ministara iz Saveza za promjene koji glume tužioce, sudije ili portparole obavještajne agencije, rekla je Cvijanovićeva odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše dosadašnje saopštenje PDP-a u kojem ova partija traži od premijera Srpske da hitno sazove vanrednu sjednicu vlade zbog, kako su naveli, pogoršane bezbjednosti u Banja Luci. Cvijanovićeva je rekla da su nadležne institucije obavezne da urade svoj dio posla, a da ministri nemaju pravo da uzurpiraju njihove nadležnosti, niti da zloupotrebljavaju bilo koju situaciju ili predmet na kojem te institucije rade u skladu sa zakonom.
O bezbjednosti građana Banja Luke i Republike Srpske danas su na odvojenim konferencijama za novinare u Banja Luci govorili i politički predstavnici. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Davor Šešić izrazio je nezadovoljstvo bezbjednostnom situacijom, a kao poslednji primjer njenog narušavanja naveo je ispaljivanje zolje u jednu od poslovnih zgrada u Banja Luci. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić naglasio je da nadležne institucije treba da se bave ovim problemom, a ne politički predstavnici i partije.
Bezbednosna situacija nije na zavidnom nivou ni u Banja Luci ni u Republici Srpskoj. Ono što smo očekivali od Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i vlade, je da napravi juče hitan sastanak samog rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova vlade i da čujemo o čemu se juče radilo. Da li se radi o terorističkom napadu, odnosno terorističkom aktu, da li se radi o sukobu kriminalnih grupa ili nečemu trećem. Zamislite se ovako nešto desilo u Parizu, u Budimpešti i Pragu.
Što se tiče ispaljivanja te zolje, i ne smije niko sada priča o čemu se radi dok ne budu, da kažemo, istražni organi donijeli svoje. Znači, sada sve što bi se radilo unaprijed je ili skretanje, da kažemo, teme, ili potpuni amaterizam. U Republici Srpskoj trenutno ima 1000 forenzičara, istraživaca, svi sve znaju bolje od nadležnih institucija. Saradnja institucija i naroda je trenutno, kako bih rekao, u prioritetu.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je deklaraciju o vojnoj neutralnosti, pa u skladu s tim nijedna vojna vježba na prostoru Srpske ne može biti održana bez prethodnog odobrenja republičkih vlasti, istakao je na konferenciji za novinare u Banja Luci potpredsjednik parlamenta i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. On je odbacio pojedine tvrdnje da vježbu na Manjači neće održati NATO, već Nacionalna garda Marylanda, tvrdeći da se radi o oružanoj formaciji iz Sjedinjenih Američkih Država koja je dio NATO saveza.
Niko nije izabran u Marylandu ili na nekom drugom mjestu, svi su izabrani u Republici Srpskoj i svi za bilo kakve aktivnosti moraju da se konstituju i dogovore sa organima u Republici Srpskoj. I mislim da je ovaj medijska rasprava oko toga i istup gospodina Ivanića neprimjeran i spominjanjem, kažemo, Marylanda kao neke neutralne zemlje. Znači, to je nelogično, a ono što mi tražimo je da bez obzira na različite kandidature, na političke sukobe i koncepte, sve što se dešava u Republici Srpskoj, pogotovo danas kada mi treba da budemo konstitutivni i da se bavimo vlastitim interesima. Naši vlastiti interesi nalažu da i organi na nivou Bosne i Hercegovine i organi Republike Srpske o svim dešavanjima u Republici Srpskoj moraju da imaju zajednički jezik i da se dogovaraju.
Šta je dovelo do burnih dešavanja i uzdrmane skupštinske većine tokom posljednjeg zasjedanja Skupštine opštine Teslić, kada nisu usvojene neke od ključnih tačaka dnevnog reda, danas su pojasnili opozicionari iz ove opštine. Još jednom su ukazali na, kako kažu, brojne nepravilnosti u radu opštinske uprave. Najavili su i da će na sljedećoj sjednici zbog toga zatražiti smjenu dva načelnika odjeljenja. Informiše Biljana Stokić.
Na području Teslićke opštine brojne su nezakonitosti pri gradnji i uređenju prostora, tvrdi Predrag Markočević, odbornik u lokalnoj skupštini. Imajući u vidu da je gradnja stambenih i poslovnih objekata u posljednje vrijeme intenzivna, kaže, program uređenja građevinskog zemljišta trebalo bi da bude znatno veći od onog koji se našao pred odbornicima.
Skupština opštine Teslić namjerno određuje nisku cijenu kvadrata stambenog prostora. Dakle, evo, imam odluku 650 maraka, a svi mi znamo da je u Tesliću cijena kvadrata građevinskog prostora negdje oko 1500 maraka. Onda je sasvim logično da se zemljište oko objekata ne može urediti i onda se to pribjegava, troše se budžetska sredstva, iako su ovo namjenska sredstva.
U Tesliću je na snazi arhitektonsko nasilje, tvrde u socijalističkoj partiji. Nelogičnim odlukama se mora stati u kraj. Da teslička vlast ne funkcioniše, smatraju, pokazalo se i na protekloj skupštini.
Padanje izvještaja, padanje takvih krupnih odluka kao što ste izmjene regulacijnog plana jasno ukazuje da nešto neštima u vlasti, da je potrebna, definitivno potrebna izmjena načina na koji se ova opština vodi. Ovo je potpuno pogrešan način.
Na narednom zasjedanju lokalnog parlamenta opozicija će zbog svega toga zatražiti smjenu Nikole Stokića, načelnika urbanizma, i Gorana Jovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove, tvrdi Dragan Bogdanić, prvi čovjek tesličkog SNSD-a. Za to su, kaže, obezbijedili dovoljno ruku.
Ja sam to najavio. Čekamo sa gospodina načelnika da što hitnije zakaže narednu, ili odnosno predsjednika skupštine opštine, pardon, da što hitnije zakaže skupštinu, da izađe ponovno sa izvještajem načelnika, da vidimo zašto se načelnik plaši da odbornici raspravljaju o njemu, o njegovom izvještaju, o njegovom radu, ako je stanje dobro i ako je on zadovoljan svojim izvještajem.
U Tesličkoj opštinskoj upravi MUK načelnik Milan Miličević ni danas nije dostupan za komentar. Nikola Stokić i Goran Jović su na službenom putu.
U nastavku o socijalnim temama, Fond PIO Republike Srpske objavio je javni poziv poslodavcima da prijave radnike za program socijalnog zbrinjavanja u ovoj godini. Ovaj program odnosi se na radnike koji su u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez posla, a realizuje se u saradnji sa Vladom Republike Srpske, odnosno Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite od 2004. godine. Samo u prošloj godini po ovom osnovu za doprinose uplaćeno je oko 2,5 miliona maraka, a penzionisano više od 500 radnika iz stotinak preduzeća. Opširnije Slađana Radovanović.
Pravo na socijalno zbrinjavanje imaju radnici koji su bili zaposleni u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u kojima država ima većinsko vlasništvo i zemljoradničkim zadrugama, ali samo oni koji pojedinačnom uplatom doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje ispunjavaju uslove za starosnu penziju. Radnici koji su, zahvaljujući ovom socijalnom programu, penzionisani su zadovoljni. Meho Fafulić radio je u Bijeljinskoj šećerani 38 godina. Ova fabrika posljednjih 6 godina nije uplaćivala doprinose, pa nije mogao da poveže staž i ostvari pravo na starosnu penziju.
Naravno, to je jako, jako dobra mera i dobro će doći svim ljudima kojima, eto tako, možda se na neki način nadomesti taj neplaćeni staž.
I Rade Rakić, jedan je od desetak bivših radnika Bijeljinske fabrike šećera koji je ostvario pravo na starosnu penziju nakon što mu je Vlada Republike Srpske uplatila doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje.
Ja sam iskoristio tu, čini mi se, oko 2 godine da mi je to uplaćeno. Nije to za mene, to je za svakoga izuzetno pozitivan potez Vlade.
Generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić pojašnjava da je program socijalnog zbrinjavanja radnika veoma sličan nekadašnjem institutu pojedinačne uplate doprinosa, ali da u ovom slučaju uplatu doprinosa vrši Vlada Republike Srpske. Vlada vrši povezivanje staža osiguranja i plaća evidentirani penzijski staž za koji nisu plaćani doprinosi u nekom ranijem periodu, precizirao je Milić.
Vlada Republike Srpske je do sada po ovom osnovu izdvojila 179 miliona konvertibilnih maraka, čime je po različitim osnovama povezan staž za preko 62.000 osiguranika iz 464 preduzeća koja su bila u stečaju. Po osnovu ovih uplata do sada je pravo na starosnu penziju ostvarilo nešto preko 7.100 radnika.
U Fondu PIO Republike Srpske naglašavaju i da se posljednjih godina smanjuje broj preduzeća, odnosno osiguranika koji se prijavljuju i imaju pravo na socijalno zbrinjavanje. Procjenjuju da će program, za koji je preostalo još oko 30 miliona maraka, u potpunosti biti završen za nekoliko godina.
Smještaj 15 zajedničkih institucija BiH u Sarajevu postao je gorući problem u njihovom funkcionisanju, zbog čega je dovedeno pitanje zakoniti rad pojedinih među njima. U najtežoj situaciji je Agencija za zaštitu ličnih podataka, koja nema gdje da smjesti glavni registar ličnih podataka, koji je ključan za obavljanje važne zakonske djelatnosti. Opširnije Radan Škipin.
Umjesto olakšanja zbog trajnog smještaja 15 zajedničkih institucija BiH u zgradi Union banke u Sarajevu nastupili su problemi. Primjer Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, koja u novom prostoru nema gdje da smjesti server i komunikacijsko čvorište za internet i telefon, niti ima adekvatnu prostoriju za prijem primjedbi i prigovora građana, ozbiljno je ugrozilo zakonsku djelatnost te institucije, tvrdi direktor Petar Kovačević.
Mi smo napisali informaciju prema savjetu ministara gdje tražimo da uspostavimo i glavni registar i da telefonsku centralu kako bi ove kapacitete postigli, a i da nam se dodaje ali novi dodatan kancelarijski prostor kako bi minimalne uslove stvorili da se može posao raditi na adekvatan način.
U Savjetu ministara BiH se ne smatraju odgovornim zbog blokade rada ove agencije uslijed nemogućnosti da se smjesti glavni registar ličnih podataka. Kada je donesena odluka da se zbog ekonomičnosti i smanjenja astronomskih iznosa za zakup prostora za 15 agencija i ministarstava na mnoštvo lokacija u Sarajevu, namjera je bila da se uštede budžetska sredstva, naglašava ministar bezbjednosti Dragan Mektić.
Savjet ministara ne treba da donosi nikakve odluke tamo uvođenju, instaliranju kablova, infrastrukture, telefonskih centrala itd. To je posao službe za zajedničke poslove i naš zaključak će biti, pretpostavljam, taj da se naloži, naredi službi za zajedničke poslove da riješi to pitanje, taj problem.
U službi za zajedničke poslove uvjeravaju da će svi problemi sa smještajem biti rješavani u hodu narednih mjeseci, pa tako i obezbjeđenje smještajnog prostora za rad Agencije za zaštitu ličnih podataka. Među 15 institucija koje treba da presele u zajednički objekat u Union banci su i Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo pravde BiH. Rok za preseljenje istekao je krajem januara ove godine.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Na području Prijedorske regije preduzimaju se prve mjere u sanaciji štete od poplava i klizišta. U Kozarskoj Dubici od nadležnih institucija traži informacije o tome šta je do sada urađeno i kakvog kvaliteta kada je riječ o vodozaštitnim objektima i nakon pada vodostaja očekuju potpunu rekonstrukciju oštećenog dijela savskog nasipa. U Prijedoru je najteže na klizištu na Bukovoj Kosi gdje je ugroženo domaćinstvo Pere Miočinovića. Opširnije Gordana Vila.
Nakon što je nadljudskim naporima spasen oštećeni nasip i prodor nabujale Save u Dubičkim Linaricama, život se postepeno normalizuje. Ipak mještani su i dalje na oprezu, stalno prate vodostaj, a čamci su u pripravnosti, kaže mještanin Mlinarica Rajko Mitraković.
Samo molimo Boga da ne bi udarla ponovo kiša i to za sad je trenutno sve u redu.
Rukovodstvo opštine Kozarska Dubica od nadležnih institucija traži informacije o tome šta je do sada urađeno i kakvog kvaliteta kada je riječ o vodozaštitnim objektima. Čim se snizi vodostaj, očekuje se rekonstrukcija oštećenog dijela savskog nasipa, ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić.
Da se apsolutno uradi prioritet da u roku nekih 10 do 15 dana, čim se mogne mehanizacijom doći do toga dijela koji je za sada još uvijek neprohodan, da se uradi, znači, potpuna rekonstrukcija, da se zakrpa taj nasip, da se, znači, uradi u skladu sa strukom, sa naukom, kako bi građani Kozarske Dubice, odnosno Dubičke Ravni, bili vezani po tome pitanju.
Poplave i obilne padavine na području Prijedora pokrenule su 13 klizišta. Najalarmantnije stanje je na klizištu na Bukovoj Kosi koje ugrožava domaćinstvo Pere Miočinovića. Voćnjak se odronio do šume.
Ova se šljiva pomirla od ozgo jedno 6 do 7 metara sigurno sa kompletnim klizištem. Znači i zemlja i šljiva.
Zbog klizišta je popucala i kuća Pere Miočinovića. On i nezaposlena supruga nemaju sredstava za sanaciju. Uplašio ih je i nedavni zemljotres.
Hvala dragom Bogu što bio slabe moći, možda bi se to i rasulo sve. Jer ona kuća je pukla na 3-4 mjesta, to se vidi tamo, te pukutne po zidu. Ja to sam sanirat ne mogu, to je ogromna šteta, to se vidi.
Klizište na Bukovoj Kosi odronilo je i jedan dio lokalnog puta kojim svakodnevno prolazi veliki broj mještana, među kojima su i djeca. U Prijedoru nadležne komisije još vrše procjenu šteta od poplava i klizišta. Nakon toga slijedi sanacija prema prioritetima. Ističe vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora Tihomir Timarac.
Komisije koje će izvršiti uvid na licu mjesta i nastala oštećenja će izvršiti procjenu i onda je pred komisijom da utvrdi koji je stepen, da procjeni financijsku štetu i da se postupi dalje po odlukama o rješavanju.
U Kostajnici su imenovane dvije komisije za procjenu štete na objektima i infrastrukturi i na poljoprivrednim usjevima. U ovoj opštini očekuju pomoć vlade Srpske, ističe načelnik Kostajnice Drago Bundalo.
Obratio sam se nekoliko gradova u Republici Srpskoj i mogu da se ovom prilikom zahvalim gradu Doboju, gradu i Bijeljini, gdje su mi dali podršku, znači u novčanim sredstvima, i u toku je sanacija 7 klizišta na području grada. Ta pomoć neće biti dovoljna da se saniraju 7 klizišta. Ja očekujem pomoć od vlade Republike Srpske.
Mještani ugroženih područja nadaju se da neće biti padavina i da će oštećenja biti sanirana u što skorijem roku.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Cvijeti, praznik koji simbolizuje carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim.
Cvijeti su pokretni praznik koji se slavi dan nakon Lazareve subote Vrbice. Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja.
A crkve i vjernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obilježavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Čestitku povodom katoličkog Uskrsa uputili su predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijerka Željke Cvijanović i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. U svom tradicionalnom obraćanju gradu i svijetu poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo okupljene vjernike na trgu Svetog Petra u Rimu i cijeli svijet pozvao je na molitvu za mir, poručivši da uskrsnuće predstavlja nadu.
I la vera speranza del mondo.
Nada koja ne razočara. To je ljubav koja se ponižava i koja se daruje sve do kraja. Ta snaga i danas donosi pravdu i danas donosi nadu tamo gdje su nevolje, gdje je glad, gdje su izbeglice, gdje nema posla, gdje je velika, veliko stradanje. Smrt, samoća i strah nisu više zadnje riječi. Ima jedna riječ koja je mnogo viša, to je uskrsnuće. Sa snagom ljubavi Božje ona vraća nevinost grešnicima, radost tužnima.
Buona Pasqua a tutti.
Sretan Uskrs svima.
U Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure služena je uskršnja misa koju je predvodio biskup Banjalučki Franjo Komarica. Rimokatolički vjernici kažu da je Uskrs praznik nad praznicima koji je oduvijek nosio poruku mira među ljudima i okupljao porodicu.
Radujem se, od malena to mi je mama navikla i ostalo mi je to uvijek u najsretniji dan. Jaja se šaraju, spremaju se kolači, gost. I tako da, djeca su mi daleko, ali imam ja prijatelja, imam kumova, imam svakoga.
Volim sve blagdane, Uskrs možda malo izdvajam, ali divno.
Uskrs se tradicionalno obilježava i u porodici Nikolić u Gornjem Zoviku kod Brčkog. Stari običaj proslave nisu se u ovoj porodici nikada mijenjali, zabilježio Rade Grbić.
Poslije 40 dana posta slijedi Veliki četvrtak i petak, kada se kažu uglavnom ćuti zbog Isusovih muka. Na Veliki petak poslije 20 sati pored crkve se zapali vatra od koje se blagosilja voda i svijeća, priča nam domaćin Mijo Nikolić. Ujutro slijedi uskršnja misa, nakon koje se odlazi kući na doručak. Prvo što se za trpezom uradi je tucanje jajima, domaćin Mijo Nikolić.
Poslije crkve ovako malo nazdravimo rakije i prekrižimo se po svome kako zna. Nemamo mi oni starinski, prije se duže malo molilo.
Prilika je ovo da se familija okuplja kod roditelja i rodbine, posebno oni koji rade u zapadnim zemljama. Tako i Nikolićima kćerka Danijela Ilić sa djecom i mužem došla da ovaj najznačajniji praznik proslavi sa roditeljima.
Normalno, najviše zbog toga se dođe i onda ujedno vidiš i roditelje i rodbinu i prijatelje, tako da uvijek bude lijepo da proslavimo Uskrs fino onako kako je tata opisao i onda dalje nastavljamo sa slavljem.
Da bi slavlje bilo potpunjeno, zato se uglavnom pobrine domaćica. Trpeze toga dana bogata i za svačiji ukus se ponešto nađe, kaže domaćica Jela Nikolić.
Kruh peče kako tri domaći, jaja se kuvaju, sir se pravi, šunka, kobasica. Poslije toga, to je dorčak, a poslije toga bude janjetina ili svinjetina i tako sarma, tu uveče za večeru i tako. To je to. I kolači.
Je li teško to pripremiti?
Ne. Ništa to nije teško.
Pomaže li vam ko još?
Pa, kako kada. Kad su djeca pomognu, nekad i muž mali, i to je to.
Uskrs je, kaže nam domaćin, na kraju i izazov da se stalno zapitamo jesmo li protekle godine bili bolji za druge od prethodne godine.
Novi školski objekat područne osnovne škole Vuk Karadžić u Bijeljinskoj mjesnoj zajednici Ledinci bit će kompletno završen do maja. Vlada Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo, obezbijedilo je 600.000 maraka, a iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 900.000 za vanjsko uređenje objekta i kupovinu namještaja. Đaci ove područne škole nastavu će od septembra pohađati u novom objektu, saopštili su ministar prosvjete i kulture Dane Malešević i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić poslije današnjeg sastanka u Bijeljini.
Tender za namještaj je raspisan, ja mislim da je čak i završen i da ćemo uspjeti sve do negdje polovine maja da, kad je u pitanju sam objekat škole, završimo, a da onda ostaje to vanjsko uređenje koje, nadam se, može se završiti preko ljeta i da učenici mogu bezbjedno tu od 1. septembra da kreću u školu.
Treba nam ograda, treba nam igralište, treba nam kompletno vanjsko uređenje, parkinzi, sve ono što je neophodno.
U Bijeljini je danas održana prva atletska ulična trka, sjećanje na Spomenka Gostića, najmlađeg poginulog borca Vojske Republike Srpske. O trci, ali i košarkaškim i fudbalskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Atletičari Nikola Vasković i Jelena Vasiljević pobjednici su ulične trke sjećanje na Spomenka Gostića na 3000 metara. Vasković kaže da će i naredne godine učestvovati na ovoj trci i dodaje.
Svakako drago mi je što podržava ovakvu manifestaciju. Smatram da sljedeće godine treba da bude što više učesnika ove manifestacije, sporta, što atletske, što fudbala, što košarke.
Organizatori ove manifestacije su Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe i Atletski klub Akademac. Predsjednik Udruženja Nasljeđe Branislav Šušnjik kaže da je cilj da ova trka u narednim godinama bude uvrštena u kalendar Međunarodne atletske federacije.
Namjera je Udruženje Nasljeđe da u narednom periodu bude ova trka uvrštena u kalendar međunarodnih trka i da jedan period bude pandan Vidovdanskoj trci, Vrškom i ostalim trkama i da budemo uvršteni u kalendar međunarodnih trka.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, koji je otvorio trku, istakao je da će ministarstvo i u buduće podržavati ovu manifestaciju i dodao.
Ovo treba biti ponos i Bijeljine i ovog udruženja koje je organizovalo trku i svih onih koji su na neki način pomogli da se trka održi.
Osim seniorske trke, održano je još 12 trka u svim uzrasnim kategorijama, a nastupilo je 300 takmičara. Košarkaši budućnosti dočekuju večeras CDVitu u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Pobjednik večerašnjeg susreta plasirat će se u finale. Utakmicu, koja počinje u 19 časova, prenosit će naša televizija na programu RTS+. Crvena zvezda ugostit će sutra ekipu Mornara. Fudbaleri Crvene zvezde danas od 17 časova gostuju u Lučanima kod ekipe Mladosti u 29. kolu šampionata Srbije. Zvezda je lider prvenstva sa 73 boda, 9 manje, ali i utakmicu više ima drugoplasirani Partizan.
Danas je promjenljivo oblačno i svježije, ponegdje sa kišom, sutra sunčano i toplije. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na Sokocu i Kalinoviku izmjereno 4 stepena, Gacko i Han Pjesa 5, Bileća 6, Mrkonjić grad, Rudo, Trebinje i Foča 7, Šipovo i Višegrad 8, Ribnik 10, Zvornik, Srebrenica i Bijeljina 11, Krupa na Uni i Srbac 13, Novi grad, Prijedor i Doboj 14 i najtoplija je Banja Luka 15 stepeni. Sutra rano ujutru oblačnije, još ponegdje moguća kiša na sjeveru i sjeveroistoku, u ostalim krajima suvo, a potom brzo razjedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, vrijeme uz lokalno malo oblačnost i ponovo toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, u višim predelima oko minus 2, najviša dnevna od 13 do 19, u višim predelima oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Mrkonjićgradu obilježeno 22 godine od ekshumacije masovne grobnice sa 181 ubijenim Srbinom. Počinioci ovog zločina i dalje izmiču pravdu.
Za program socijalnog zbrinjavanja radnika Vlada Republike Srpske do sad izdvojila 179 miliona maraka.
Na područjima koja su nedavno bila poplavljena, stanje se postepeno normalizuje.
Katolički vjernici proslavljaju Uskrs, zvaničnici Srpske uputili čestitke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.